Dis my regtig lekker om terug te wees in die Parel. Laaste keer wat ek hier bedien het, was nog daar in Gimmies. En ja, ek is excited oor vanoggend, ag vir vanmiddag eintlik. En die Here het my nou so hierdie worship kom verras met refreshing. En ek sal nou by die boodskap uitkom. Maar ek wil vir julle sê wat ek voel die Here sê. Ek denk daar is baie mense wat voel jy is moeg en jy is afgemaai. En ek wil sê, die Here sê, ek gaan jou kom optel. En Jesaja 40 het na my gekom tydens die worship van, selfs die jongman wat sal val en sal struikel, maar die wat wag op die Here sal opgerig word met vlerke soos 'n arend. En ek glo dat die Here hier 'n werk van restaurasie gaan doen. Het ons praat baie keer van revival en ons bedoel dan met ander woorde mense tot bekering kom en siekes wat genees word en sovoorts. Maar die eintlike bedoeling van revival is daar's as iets wat was wat nie wat verlore gegaan het en weer opgerig moet word. En ek glo dat daar baie van ons is wat vandag hier so sit wat meer in die brand was op 'n stadium vroeër in jou lewe as waar jy vandag is. En ek dink, ek praat vir myself ook. En vir my was het lekker geweest om net hier onder die Heilige Gees te sit, hier reg voor, en die Here het my herinner het van my paadjie in die Parel. En my paadjie loop in die Parel. Ek het 7 Februari 1992 tot bekering gekom in Randburg. Baie radikale tot bekering gekom. Ek het daai stille aand ja gesê vir die roeping op my lewe. En baie ander dinge, krachtige dinge wat gebeur het, en 3 weke later, toe sê my pa vir my, maar Anton, jy gaan nou moet Kaap toe gaan, want ek is dan in 9, daai tyd was die curriculums nog anders te gewees, en ons het die volgende jaar getrek het, sê hy, jy moet alleen gaan, en jy moet jou skool gaan kies. Nou gaan julle vraag wat die een was het. Ek is 'n gimme, jong. Jammer nou vir die boys, hy ouwens, maar ek is 'n gimme. Maar toe ek gekom het, het ek gebid en ek gesê, Here, ek soek ten minste een ou, een vriend wat radikaal gaan wees vir u, een ou wat saam met my gaan kan bid en wat gaan glo wat ek glo, wat gaan passievol wees soos wat ek is, want ek was solidly aan die brand gewees en ek was moeg gesiek en sat vir godsdienstigheid gewees. En lo and behold, daar was toe ook net een. En ek en hy het elke dag saam gebid, letterlik elke dag. Vir baie keer 5 minute, baie keer vir 10 minute, baie keer vir 3:30, baie keer 2-3 maal 'n dag, baie keer vir 'n hele dag. Maar daar het nie 'n dag verby gegaan en ek en hy nie saam gebid het nie, en dit is nie vir ongelowige of ongeredde pelle van ons gebid het nie. En so 'n tyd van jaar en 'n half voordat ons matriek gemaak het, het daar so plus minus 250 van ons pelle tot bekering gekom. Nie net deur ons nie, maar ook andere ouens wat mekaar na die Here toe gelei het in 'n wonderlike herlewing wat plaasgevind het, en dit is hier in die Parel wat ek begin lees het van die skrif wat praat oor die oor Jesus se beloftes wat sê julle sal dieselfde dinge doen as wat ek gedoen het en meer. Wat hierdie wonderteken sal voorkom by die wat glo, en dan lys die Here daai wondertekenings, en ek het begin vra, Here, maar waar is hierdie goeders? Hoekom sien ek dit nie in my lewe nie? En ek het wat ek kan toe is nou, op in daai kant toe, by NG Parelvallei. Na die diens het ek daar gestaan op die grasperk en ek het gesê, Here Jesus, doop my met die Heilige Gees en met vuur. En ek het nie daai aand in tale begin bid nie, maar gevoel die Heilige Gees vir my kom, ek het nie omgeval nie, ek het nie die tong van vuur gesien nie, maar my gees is ooit oopgegaan en ek het die skrif baie meer verstaan as ooit van tevore, en 'n bietjie later het ek begin bid in tale. So die eerste ou wat ek gehoor bid in taal het, was ek self. Die eerste Pinkster Pentecostal ou wat ek ontmoet het, was ek. Maar dit is hier, in hierdie dorp, ook op in die pad, waar ek die eerste keer demone gesien het. As 'n 16-jarige laaitie, waar ek in my cellepel het gaan kyk by 'n meisie wat demonies besete was, en die demone het haar liggaam oorgeneem, en sy wou ons aanval, en so na ons toe gekom het, en dan sien ons hoe die engele haar terugdruk, ons kon nie die engele sien, maar dan kom sy weer, en dan druk die engele haar so terug, en die derde keer, toe sy nou kom, om nou my vriend so aan sy keel te gryp, toe vraag hy so die vraag, hy sê, in die naam van Jesus, kwaa, val sy neer soos 'n sak patat. Nou lê sy daar en ek en hy kyk mekaar aan met groot oë, en ons dink, Here, wat nou? Okay, great, ten minste is hy nou plat. En ek sê, in die naam van Jesus, staan op, en sy sê, Julle, hoekom lê ek op die vloer, en sy weet van niks nie. En sy staan op, maar ek sê vir julle sê, ek het in hierdie hoofstraat op my afgespring, op pad terug koshuis toe, by huis McFarland so hoog. Hele pad lang, want daai aand het ek gesien die krag van God, ek het gesien hoe lyk het demoon, ek het hom in my eie oog gesien, en hy het nie DNA nie, so hy kom nie uit die aap uit nie. Is dit nie amazing nie? Daar so gaan hy hele teorie in sy kanon in. En hierdie ding wat nie uit die aap uitgekom het nie, en nie DNA het nie, het geluister in die naam van Jesus. Soveel baie stories dat julle kan vertel. Incredible goeders, weet, en ek glo en ek weet dat God het 'n incredible plan vir die Parel, en soos wat daar geestelike sade is wat gegooi word, wil ek sê dat baie van die geestelike sade kom op generasie na generasie na generasie. Ek het, toe ek huisvisser toe was, in Stellenbosch, het ek gesien hoe daar herlewing gekom het, en dan val het weer een bykie, miskien een generatie of twee, dan kom het weer op, en dan, maar dit is asof die heritage wat God in een plek in plaas nie verlore gaan nie, dit is asof die geestelike saad in die grond van Parel is, en dis ook om as ek hier staan, en ek kom in die Parel se gronde, dan weet ek, God is hier, hy is oralste, maar ek weet hy is hier, en ek weet dat hy gaan uit hierdie plek uit hierdie gemeente uit, gaan as 'n jong evangeliste opgerig word, en party nie so jong nie, dan gaan weer groter herlewing kom onder die skole, net by gimmies nie, maar by die ander. By the way, weet nie of julle weet nie, maar ek en Sias is dieselfde jaar. En hy was in Boysa en ek was in gim, en daar sit ons elkeen apart herlewing gelei. God het 'n plan vir hierdie plek. En het gaan tot stand kom. Meer en meer, generasie na generasie gaan het kom. Ek is opgewonde, en ek wil hê dat julle vanaand moet oop wees vir wat die Heilige Gees in jou hart gaan plaas, wat hy vir jou wil sê, en moenie toegee tot mismoedigheid nie, moenie toegee tot die lam gevoel wat jou op 'n tydjie aftrek nie, maar laat die Heilige Gees jou opnuut verfris, dat hy herlewing bring in jou gees, en ek het ook gevoel, dis dalk 'n woord vir iemand hier spesifiek, maar die wat lam voel, in jou gees, in jou gemoed, loof die Here soos Dawid voor die ark uitgeloof het. Jubelend, juigend, dansend. Daar is hy een liedjie, I will be more undignified than this. Ken jy daai liedjie? Dat is om uitbundiglik loof en prys. En dan gaan hy swaarigheid net afskud, want die Bybel praat van die mantel van vreugde wat daai swaarigheid net vervang. Amen. En ja, ek onthou my matriek eindeksamen, net voor die eksamen begin het te praat die Here met my oor die Sabbat, en Anton, jy moet 'n rustdag hê, en ek besluit, okay, goed, ek gaan nie op Sondag leer nie, ek gaan nou die Here vertrou in die middel van my eindeksamen, en ek is met my ou radio's, so groot, die beatbox radio's, met die tapes nog, en die batterijen, en die bottel olie, en my Bybel, het ek daar by huis McFarland begin, en ek het so op die berg oel gestap tot hierbo achter, en ek het hierboog gesit in bid, en langs die pad het ek plekke achtergekom, waar die sataniste seances hou, en demoniese teenwoordigheid ervaar, die sommer weggejaag, en hierboog gesit in bid, en geprofiteer oor hierdie plek, en ek gesê, Parel, jy sal herlewing sien, halleluja, en prijs die Heer, en die volgende ochtend het ek my biologie eksamen geskryf, en goed gedoen, prijs die Heer daarvoor, soveel meer wat ek wou vertel, maar kom, die boodskap van vanavond. Misschien voor ek daarby kom, wil ek ook sê, ek is opgevonde oor die nieuwe leiers wat aan die opkom is in Parel. Ek is opgevonde om saam met julle te bid vir die proces waar so ouderlinge aangestel gaan word binnen die volgende maand of twee. En net om te sien wat die Here gaan doen met die leiers wat hy gaan oprig hier onder julle. Hy is baie wonderlike leiers en die span wat die Here gaan ontwikkel in die Parel, maar ook binnen die streek. Kom ons bid gou saam. Vader, ek dra hierdie boodskap in u op. Ek vra Here dat u die gees sal lei en dat u sal rig en sal stuur. Here, dat u die woorde in my mond sal bepaal, sal terughou en sal aanblaas, soos wat u wil, in Jesus naam. Amen. Ek was, vroeger jaar was ek in Burkina Faso gewees, in februari, Burkina Faso is ek genooi, daar is die Pastor Michel Wadrago, hy is die president van Assemblies of God in Burkina Faso, hy het so 5000 kerke, waarvan hy die hoof is, en hy is ook die voorsitter van Empower 21, Frans sprekende Afrika, Franke van Afrika, en dit is ook om leer ken het, ek en Pastor Fred, hy het my toe genooi, en ons het beplanning gedoen vir uitreike, wat ons wil doen einde van die jaar, maar ook dat ons gaan gaan en hulle pastore oplei in fondasie 1 en fondasie 5 evangelisasie opleiding. Julle kan bid vir dit later van tyd, maar interessant, 2 dae voordat ek moes vlieg, ek weet nie of julle onthou op die nuus nie, was daar so 'n terroriste aanval gewees wat ouens ingekom het in 'n hotel in, en hulle het 'n klomp mense doodgeskiet en het oorgegaan na 'n restaurant en net oor kan die pad en daar ook 'n klomp mense doodgeskiet. Weet julle daarvan? Nou, dis dieselfde hotel waarin ek ingeboek was. Soos ek 2 dae vroeger was, as ek in die selle hotel. Een paar weke later, toe gaan ek Burundi toe, van julle, wie van julle was al in Burundi gewees? Ek weet, een paar van julle was al gewees, so julle ken vir pastoor Evarist, ja, so ek het na hom toe gegaan, en die 2de dag wat ek al was, toe is daar ook gegaan met een checkersakkie vol handgranate, wat hy op sy fiets gerei het, en hy het in die checkersakkie gesit, so dat mense nie kan sien wat het is nie, en daar waar die vrouwe sit en vruchte verkoop op die sypaakie, daar het hy dit laat val, en verder gerei met sy fiets, 26 mense seer gekry, daai dag. Elke aand skiet die geweerskote daar, in Bujumbura, die laaste aand is daai geweerskote so 100 meter van my af, en ek is daar in die Swedish Mission Station, so by myself, en ek trek toe maar my kleren aan, jy weet, so 1 uur die nacht, my skoene, my paspoort, my beersie, my cellfoon, as ek moet hardklip, is ek reg. En ek is een bykie gelee, en ter die volgende ochend toe, vat pastoor Evarist my lughawe toe, en ek vertel my story, hy sê, Janie, ons slaap elke aand met ons kleren aan, want enige aand kan gewapende aans by ons huis inkom. Hoekom vertel ek hierdie goed? Die rede daarvoor is dat ek glo dat God ons meer en meer gaan stuur in gevaarlike plekke in. Noord-Afrika gaan die Here ons meer in stuur, ander plekke in moslim areas in, vyandige plekke gaan ons inkom, en buiten vir die gevaarlike plekke waar die Here ons gaan instuur, moeilike plekke, taffe plekke, harde grond, is plekke waarna die Here ons gaan stuur, en dit is nie noodwendig verder, het kan om die draai wees, het kan jou buurman wees. En as ons gedink het dat ons in die Christen geloof nie moeilike en swaar tye gaan hê nie, dan het ons 'n verkeerde gospel gehoor. Want die Here het gesê, julle gaan vervolg word. Die Here het gesê, julle gaan vals beskuldig word. Julle gaan in die tronk gegooi word. Daar gaan leens oor julle vertel word. Nou, ek is 'n ou wat nie hou van leens nie. En vals beskuldiging is die ding wat my die meeste kwaad maak in hierdie lewe. Ek kan net nie stil bly nie, ek moet myself verdedig. Dis nou maar net my weakness. Maar ek weet maar net dat as ons, hoe meer ons gaan gaan om die evangelie uit te bring, hoe meer gaan die uitdagings wees, maar ons kan nie sit en weghardloop van ons probleme en van ons uitdagings nie. Kom ek praat bykie terug na Burkina Faso toe. Toe ek daar aankom, daar is een paar Amerikaanse gastsprekers en een paar ander van buitenland wat gekom het, en aan die einde van die konferentie, die trek pastoor Michel my een kant en hy sê, weet jy wat Anton, jy is die enigste ou wat my nie gebel het voordat hy gevra het of die konferentie nog aangaan nie. Al die ander het gebel en gesê, ons het gehoor van hierdie goed, moet ons nog kom, of gaan jy kanselleer, van die Assemblies of God, internationale kantoor het gebel en gesê, jylle moet hierdie ding stop, jylle kan nie aangaan nie, en hy het gevoel, nie, in geloof gaan ek aangaan, maar ek is die enigste ou wat aangeneem het dit gaan aan. Hoekom deel ek dit? Want ek wil nie, ons moet kom by 'n punt wat ons moet besef, dat as daar challenges, kan ons nie weghardloop daarvan nie. Ons moet na dit toe gaan. Die evangelie moet gaan te midde van die stryd, en die stryd internationaal gaan groei, hy gaan nie minder raak nie. Dis ook om Openbaring 12 vers 11 sê, in die Engels ken ek het beter, and they overcame Satan by the blood of the Lamb, the word of their testimony, and by not loving their lives, even unto death. Even unto discomfort, even unto weariness, even unto skaamte, wat ook al jy daar wil insit, but unto death. Ek wil vir julle slogan leer wat ek oral te heen gaan. WWW. Maar daar gee hulle nou die ding weg. Ek wou nou geweet het, wat sê dit? Party sal sê World Wide Web, ander sal sê World Wide Wrestling. Ek sê, wat ook al, waar ook al, wanneer ook al vir Jesus. Whatever, whenever, wherever for Jesus. Julle kan dit onthou. Dit is een van die mottos van my lewe en dit is die motto wat ek hier in Huis McFarland al gehad het. Dit is die motto wat ek gekry die aand het ek op bekering gekom en daai aand het ek vir die Here gesê, Here, ek is 16 jaar oud, maar maak nie saak wat U van my vra nie, ek sal dit doen. En as daar niemand is om die stoele te pak, sal ek die stoele pak. Jees, ek kan nou nie sing nie, maar ek sal as dit moet. Maar ek sal enigiets doen en ek het gesê, Here, ek sal China toe gaan as U my China toe stuur. Ek sal voor 10,000 mense praat as U wil hê, dit is wat ek moet doen. En ek moet vir julle sê, op daai stadium was ek maar 'n skaam ouetjie gewees. Afrikaans en Engelse mondeling, ek het maar lekker groot broeke aangetrek, so dat mense nie kan sien in my broek bewe, as ek al voorgestaan het, so vir my om te sê, 10,000 mense was 'n enorme getal gewees, op daai stadium, en dit is wat ek my lewe geleef het tot nou toe, in die afgelope meer as 20 jaar, en ek wil vir julle vanavond uitdaag om daar die selfde slogan aan te neem. En te sê, Here, wat ook al U van my vra, waar ook al, wanneer ook al, enig iets, Here, stuur my. En weet jy wat, ons maak soveel kere belofte wat ons nooit deurvoer nie. Wat is hierdie heilige beloftes maak aan God, maar ek wil vanavond weer dit oproep voor julle en sê, kom in die punt dat ek sê, Here, ek skryf vir U 'n blank check. Waar jy daar check, sign, jy sê, hy is uitgemaak aan Jesus Christus en jy los die bedrag uit en laat hy skryf wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Laat dit die motto van ons lewens wees. En laat ons nie omgesukkel raak deur omstandighede nie. Omstandighede sal kom en gaan. Moeilikheid sal kom en gaan. Vriende sal ook kom en gaan. Die lewe sal kom en gaan, maar laat ons standvastig bly in ons passie vir die Here en dit wat hy ons voorgeroep het. Maar vanaand wil ek so 'n bietjie dieper delf, want daar is 'n slaggat waarin baie mense val en ek self kan seker ook daarin val. En dit is dat ons sê, Here, ek sal enigiets doen. Wat ook al U van my vra, en dit is so 'n mooi eendag tipe van ding. Eendag gaan dit gebeur. En Here, ek is gereed vir wat ook al, dit is so vaag, nee. En dit partykeer is die probleem, dat is te vaag geraak met die Here. En het jy al agtergekom, eendag kom nie? Die drome wat jy het, wat jy eendag gaan word, eendag as ek groot is, gaan ek dit doen. Eendag as ek ryk is, gaan ek dit doen. En dan kom eendag nooit nie. So my vraag vanavond aan julle is dit. Wat meer kan jy doen vir die Koninkryk van God, waar jy is, met wat jy nou het in jou hand, as die persoon wat jy nou is. Nie as die persoon wat jy eendag wil wees, of wat jy dink jy God geroep het om eendag te wees nie, die persoon wat jy nou is, met die finansies en die resources en die opleiding wat jy nou het, nie nog gaan nie, wat jy nou het, en waar jy nou is hier vanaand. Wat kan jy doen met dit wat jy het? En ek wil vir julle sê, as jy daai vraag op jou knie in die gees van God voor die Vader bring, gaan hy vir jou ongelooflike goed wys wat jy nog nie van gedroom het nie. Jy weet nie eers wat jy het nie. Die weduwee, ek het dit gister by die Cyrus ontbyt gedeel, maar die weduwee wat die meel en die olie gehad het, het gedink sy gaan haar broodjie maak vir haar en haar seun en hulle gaan dit eet en hulle gaan doodgaan en dis dit en sy was hopeloos geweest want sy het gekyk na die bietjie wat aan haar hand is, sy het gekyk na die eenvoudigheid van haar wese en sy het gesê dit is die einde. Maar dan kom die profeet en hy sê kom, maak eers 'n broodjie vir my. Met ander woorde, consecrate, dedicate, vertrou daai ding, daai goeders eerste aan my, aan die Here. So gee dit vir my as 'n simbool dat jy dit vir God gee. Consecrate it unto God, sacrificially. En sy het dit gedoen. Sy het daai bietjie wat sy gehad het vir die Here gegee, en die profeet het gebid, en hy het sy blessing op uitgespreek, en ons ken die res van die story. Die olie het nie opgeraak nie, die meel het nie opgeraak nie. Dieselfde met die seentjie wat die visies en die broodjies gehad het, hy het 'n bietjie goedjies gehad, hy het voor die Here gebring, die Here gaan lees 'n bietjie weer, en die Here het gebid daaroor, en die blessed het, en hy het gemultiply. So wil ek vir julle sê vanavond, as jy dit wat jy het, voor die Here bring, dieselfde met Hanna,
Onthou hoe Hanna gebid vir 'n kind? En sy het gesê, Here, as jy vir my hierdie kind gee, dan gaan ek hom opdra aan u. I dedicate this child to you. En daai seun se naam is Samuel. En uit dit het die gees van God fantastiese goed laat gebeur. Daar is ongelooflike wonderwerke wat sit in hierdie vertrek vanaand. Nie môre nie, nou. Net hier. Met wat jy nou is, wat jy nou het. Maar kom voor die Here en sê, Here, hier is my besigheid. Hier is my plaas. Hier is my opleiding. Hier is my invloed. Hier is die finansies wat ek het. Gebruik dit vir die koninkryk. En ek dink daar is potensiaal wat hier opgesluit sit wat ons nie sal glo nie. Ek het die eerste keer in die Parel daar skrifie gelees van 1 Korintiërs 2. Now eye has seen, now ear has heard, now mind has conceived what God has prepared for those who love him. En vanavond wil ek vir jou sê, jy sit hier en jy het nie 'n idee wat God in jou en deur jou en met jou wil doen nie. Meer nog, as ons saamspan, vermenigvuldig ons 10, 30, 60 en 100-voudig dit wat in jou is. As ek met 2 bene hardloop, hardloop ek nie 2 keer vinniger as wanneer ek op 1 been hardloop nie, ek hardloop 10 keer vinniger. Meer daaroor op 'n ander keer. Ek wil vir julle 'n videoklip wys. Die videoklip, julle kan solank die videoklip hier reg kry. Gaan oor In the Pursuit of Happiness van Will Smith. Wie van julle het dit gesien? Dis 'n baie goeie fliek. As jy het nog nie gesien het nie, neem die DVD uit. Is nogals 'n amazing story. Ek wil nie te veel weggee nie, maar die klip wat ek julle gaan wys is die voorskou en die voorskou, soos typiese voorskou, gee amper die hele fliek weg. En so ek wil hier kyk 'n bietjie daarna en sien die aspekte van die story waar die pa met challenging dae het by die huis, sy vrou verlaat hom, hy is op die straat met sy kind. Ek gaan meer miskien later praat daaroor, maar kom ons kyk eers gou daai video klip as jy reg is.
I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was.
Yeah. Chris Gardner was doing his best.
We don't need two.
We don't need one.
Maybe next quarter.
It's possible.
But his best...
Hey! Wait!
...wasn't enough.
Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it?
I'm a stockbroker.
Stockbroker?
Oh.
Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter.
I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning.
You gotta trust me, all right?
I trust you.
Because I'm getting a better job.
Ooh, child. Let me see if I can find you an application for our internship.
Did mom leave because of me?
Mom left because of mom, and you didn't have anything to do with that.
There's no salary.
No.
I was not aware of that. My circumstances have changed some.
Dad, where are we going?
I don't know. Last year, we had an intern score a 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail.
You're not quitting on us yet, are you?
Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right?
All right.
Jay says you're pretty determined.
Where are you going?
Go to that hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter.
He said you're smart.
This thing's impossible.
I can do it.
No, you can't. No one can.
Good, good, Papa.
You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period.
If you want something, go get it. See, I... En die fliek gaan oor sy pursuit of happiness en julle sien dan die fliek oor hoe hy die ou ontmoet met die rooi kar, ek dink is 'n Ferrari of iets, en hy denk, ja, wow, as ek soveel geld het en ek kan so'n kar koop, dan gaan ek happy wees. En dit is sy pursuit en ek wil nie sy pursuit afmaak nie. Ek wil praat juis oor die passie waarmee hy sy happiness pursue het. Die feit dat hy gesê het, hy het identifiseer wat hy gedink het, sy passie is, hy het sy droom gehad om daai internship te hê, sodat hy 'n beter toekoms vir sy kind kan hê, dat hy uit sy ekonomiese omgewing kan kom waar hy is, tot op 'n hoër vlak, en hy het gedink, dit is die ding wat vir hom absolute vreugde gaan gee in hierdie lewe, en hy het met mag en mening pursue, selfs in die tye wat hulle op straat was, die tye wat hy sy werk verloor het, die tye wat hulle daar in die badkamer moes slaap, die public toilet, het hulle gesien waar hy deur so skop, en nou hy sit in huil wat hy slaap, hy met sy seentjie op sy skoot in die publieke toilet. Ek dink nie, een van ons wil daar wees nie, wil ons? Dis die hartse, en dis by the way, a ware story, vir die wat nie geweet het nie. Die challenges wat hy deur was, die kracht wat hy ingesit het, om die ding deur te sien, is amazing. Kom ons kyk, begin na die einde, volgende videoclip.
Hi, Chris.
Mr. Fromm, good to see you.
Nice shirt.
Thank you, sir.
Chris. Hey, Jimmy. Chris. Sit down, please.
I thought I'd wear a shirt today, you know, being the last day and all.
Well, thank you. Thank you. We appreciate that. But, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow is going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris?
Yes, sir.
Good. We couldn't be happier. So, welcome. Was it as easy as it looked?
No, sir. No, sir, it wasn't.
Good luck, Chris.
Thank you.
Oh, Chris. I almost forgot.
Thank you. This part of my life, this little part, is called happiness.
Story, nou, so soveel lesse wat mens kan leer uit dit uit, soveel dinge wat ek kan deel, maar ek wil gesels oor die oomblik van happiness, wat hy daar so met traan in sy oor wegstap, en hy het sy doel bereik, en hy die oomblik van happiness, en ons weet die oomblik gaan nie altyd al wees nie, want daar gaan weer tye kom, en hy gaan weer hard werk, en challenges gaan weer kom, maar die oomblik van happiness wat hy daar het, lei my tot die vraag wat ek vandag vir julle wil vraag, dit is, wat is dit wat jou gelukkig gaan maak? Waarin lê jou ware geluk? En ek het twee fotootjies op die skerm wat ek wil wys. Die eerste ene, kan ons gou kyk na die eerste ene, dit is 'n Ferrari met 'n tente en kampeergoed op die dak langs 'n rivier met klippe daar in die agtergrond. En ek dink julle kan my saamstem, daai ding is 'n lyk 'n bietjie verlore, stem julle saam? Dis asof hy 'n bietjie uit plek uit is. En ek dink sodra al die manne met hulle Land Rovers en hulle Toyotas, is of 'n Land Rover of 'n Land Cruiser ou, ek weet nie wat julle is nie, maar ek is meer 'n Land Cruiser ou.
Maar as jy nou met jou Land Cruiser daar oor gaan in die rivier en die Ferrari wil saamgaan, dan gaan hy voel, jissie, maar ek is nie goed genoeg nie, en my lewe is net nie lekker nie, en alles het nie reg vir my nie, en jyne, wat maak ek uit my lewe, die gelukke is maar net 'n bietjie min. Nou, gaan ons na die volgende prentjie toe, en dan sien ons die Land Rover op die racebaan, en hy lyk net so verlore. En ek dink as hy Ferraris daar verby kom, kom die volgende een, jy weet, dag, en jy sê, jy kom jou, en ek, was ek aan nou, jy weet, en baie keer is in jou leven, voel jy soos die Land Rover, jy sê, jy kom jou nou voorbij, jy kom nog een van jou pelle voorbij, jy na na na, jag soos nog iets, maar jy denk, jy sê, ek is al seker maar iets fout met my. Daar is die ene, kyk hoe vinnig jy ag my pelle. Wat is die Here se plan met my leven? Jy sien, die ding is, purpose and design goes together. Dit wat hoe jy gemaak is, en dit wat jy bedoel is om te doen, gaan saam. So die Land Rover gaan gelukkig wees in die bos, en hy gaan dit mal wees daaroor om deur die riviere te gaan, en rustig pap, 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 en dan net so oor die klippe te gaan. En die Ferrari is bedoel om te jaag, om die baan. Wat is jy voor gemaak? Want dit waarvoor jy gemaak is, dit is waar jy geluk gaan vind. Die Ferrari sal nooit geluk vind in die bos nie, en die Land Rover sal nooit geluk vind op die racebaan nie. Jy moet op die regte plek wees vir dit wat God jou voor gemaak het. En dit is die vraag wat ek vanavond vir jou vraag dan. Wat het God jou voor gemaak? Kom ons kyk na Jeremia 1. Dit is nog een vers hierdie wat die Here met my gepraat het hier in hierdie dorp, toe ek een jong man was. Jeremia 1 vers 4 tot 10, vraag die Here met Jeremia, en hy sê vir hom vers 5, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy in die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is te jonk. Maar die Here het my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees nie vir hulle bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor koninkryke om uit te ruk en om te gooi, te vernietig en te verwoes, te bou en te plant. Dit is 'n ongelooflike taak wat die Here vir Jeremia gee op die ouderdom van 16. Die Here het gepraat met Josef op die ouderdom van 16. Die Here het vir Dawid gesalf op die ouderdom van 16. Die Here het met Samuel gepraat op die ouderdom van 12. Moenie dink enige iemand is te jonk vir die gees van God nie. Moenie die tieners onderskat nie. Moenie die laerskoolkinders onderskat nie. Ek wil vir julle sê, die gees van God in die laerskoolkinders is amazing. In Potchefstroom was ek buitene van my pastorale funksies, is daar ook 'n Christen skool wat die kerk het. Ek was skoolhoof gewees vir 4 jaar, vir die wat dit nie geweet het nie. Sokker coach, ek moes sokker leer. Ek is 'n rugby ou. En ek het elke Vrydag het ek 'n assembly gehad met die kindertjies van graad 1 tot graad 7. Ek het hulle na die Here toegelei. Ek het vir hulle gebid om geesvervuld te raak. 90% van die skool was saved en 80% was spiritvol gewees. Ek het hulle geleer hoe om ander mense na die Here toe te lei. Ek het vir hulle geleer om te bid vir mense om tot bekering te kom vir hulle eie families. En het is incredible gewees om te sien wat God gedoen het. Een Vrydag te stuur ek hulle uit, na het ek hulle opgeleid, en ek sê, julle gaan nou uit die naweek, en julle gaan getuig, en julle gaan familielede, en vriende, en maaikies, en so gaan julle na die Here toe lei. So 2 weke later kom een juffrou na my toe, met 3 briefiekies. Sy sê, Anton, jy moet gou kyk na hierdie briefies. Die briefiekies is geskryf deur 3 tienjarige kinders, van ander skole, wat nie in ons skool is nie. Wat sê, vir hulle maaikies wat in ons skool is, dankie dat jy my na Jesus toe gelei het. Op die ouderdom van 10. Het een tienjarige, ander tienjarige na die Here toe gelei, en die tienjarige het 'n briefie teruggeskryf en sê, dankie dat jy my na die Here toe gelei het. Dankie dat jy die boldness gehad het om na my toe te kom. En dit was 3 van hulle, en dit is net die wat briefies geskryf het. Hoeveel ander het nie ook na die, tot bekering gekom nie. Op ons 10 jaar celebration, met die awards function,
toe wys ek 'n foto vir die ouers van hoe die kinders in kringetjies sit en bid vir hulle. Aan die einde van die aand, toe voel ek die Heilige Gees lei my en ek maak 'n altar call en 45 ouers kom tot bekering daai aand. Maar grootendeels is gevolg van die getuienis van hulle eie kinders. Moenie die Gees van God onderskat in jong mense nie. Moenie die Gees van God onderskat in jouself nie, maar kom terug na Jeremia toe. God praat met Jeremia en hy sê vir hom, hoorie, voordat jou pa en jou ma na mekaar gekyk het, het ek jou al geken. Hy het nog nie eers oogies gemaak vir mekaar nie, toe weet ek al van jou. Ek het 'n profeet nodig gehad, en dit het ek jou pa en jou ma geset up op 'n manier, en dit is nou my translation. En toe is jy gemaak, die saadjies het by mekaar gekom, en toe het ek jou begin vorm, en in jou ma se maag het ek alles in jou ingebou wat jy nodig het, om die werk te kan doen wat ek in gedagte het vir jou, om 'n profeet te wees. Nou, ek wil dit in perspektief stel, dit is so goed soos God sê vandag, ek weet nie, wie is die jongste in die gebou hier vanavond? He? Ok, maar sê dit maar die Here sê vir jou vanavond, hoor hier so, jy is nou Jeremia, jy is 16 jaar oud, en jy vlieg morgenoggend Amerika toe, ek het 'n woord wat jy vir Barack Obama moet gaan gee. Wat gaan jou antwoord wees? Jere, maar ek het nie geld vir die vliegtuigkaartjie, en jere, ek het nie 'n visum nie. En jere, ok, goed, as ek nou 'n visum en 'n vliegtuigkaartjie per sende kry, hoe kom ek by die White House in? En as ek nou daar inkom, en ek is nou op 'n toergids gekom, wat ek al, ek het nou daar, hoe kry ek 'n afspraak met Barack Obama? En as ek 'n afspraak met hom gekry het, wat op aarde gaan maak het hy na my luister? Ek is nie 'n president nie, ek is nie Bill Gates nie, ek is nie Bono nie, ek is nie famous nie, ek is nie, weet, ek het niks om te bied nie, wie en wat is ek kan nou? En die Here sê vir Jeremia, in my translation weer, Boetie, moet nie my backchat nie. As ek vir jou sê, gaan, dan gaan jy. Want ek het alles in jou ingebou. As ek sê op 16 gaan jy gaan, dan gaan jy op 16 gaan. En ek sal my woorde in jou mond plaas, en die krag lê in die feit dat dit my woorde is en nie jou woorde nie. Baie van ons kyk vas in ons eie vermoëns en ons eie onvermoëns en wat ons dink ons het en ons nie het nie. En die Here sê, man, ek gee nie om oor wat jy dink nie. Ek sê vir jou, ek het jou gemaak vir 'n doel en ek sal jou bekragtig en ek sal vir jou gee wat jy nodig het en ek sal die woorde vir jou gee wanneer jy dit nodig het. Maar gaan jy in my naam en doen wat ek van jou vra? Dit is wat ek vanavond voor julle wil hê. Wat is die Here se plan vir jou lewe? Wat het hy in jou ingebou voor jou pa en ma mekaar geken het en wat gaan jy daarmee doen? Wat gaan jy doen met wat God vir jou gegee het? Ek reis baie rond. Soos julle dalk al gehoor het, weet ek, is die netwerk koördineer vir Shofar netwerk en ons het so plus minus 1000 kerke in Afrika en Asië wat in die netwerk is, en dan is ek ook die assistent-sekretaris vir Empower 21 in Afrika, so dit is my taak om die Pinkster en charismatiese kerke van oor die kontinent by mekaar te trek en kommunikasiestelsels aan die werk te kry. So ek reis baie rond en ek kom by lughawens en ek seker van almal van julle wat al gevlieg het, sal weet by die lughawens is daar die scanner. En jy sal dit by die banke ook kry, die scanner wat jy deurgaan, maar by die lughawe moet jy deur die scanner gaan en jy haal jou beursie en jou selfoon en jou sleutels en alles uit en jy sit dit in 'n bakkie daar en jou laptop moet ook uitgaan en dit gaan op die conveyor belt deur en dan stap jy deur daai deurraam tipe van ding en as hy pliep, dan moet jy weer terugstap. En party lande is anders, party lande moet jy jou belt uittrek, ander lande moet jou skoene uittrek. Ek het al in party lande gesien dat hulle die vrouens maak om al hulle juwele en oorbelle en brille en alles uit te haal. Party ouens dan piep hulle nog steeds wat hulle het valstande van een of ander aard in. Of stopsels wat pliep. Maar die bottom line is, as daai ding pliep, dan moet jy terugstaan, jy gaan nie deur, wat ook al pliep, moet jy die kant sit, en die metaal moet die kant gaan, want met die metaal gaan jy nie deur, jy klim nie op die vliegtuig, jy kan tantrum soos jy wil. En sê, maar ek sal nie myself van uithaal nie, ek sal nie my beers nie, dan sal jy nie vlieg nie. Dis die reels. As jy op die journey wil gaan, if you want to go on this journey, you abide by the rules, die reels sê, metaal goed, en gevaarlike goed gaan die kant toe, dat as dit kan check, klaar. En wat ek vandag vir jou wil sê, is as jy op 'n reis gaan met God, op jou pad wat die Here vir jou het, moet jy deur 'n scanner gaan.
daai scanner is die kruis. En as jy by die kruis staan, en jy moet deur die kruis gaan, jy gaan nie net jou selfoon en jou beursie en jou sleutels hier laat nie. Wanneer jy deur die kruis gaan, trek jy alles uit. En as ek sê alles, bedoel ek alles. Naak het jy in hierdie wêreld ingekom, toe jy gebore was, en naak gaan ons uit hierdie wêreld uitgaan. En as jy deur die kruis wil gaan, gaan jy naak deur hom. Daar's niks wat jy saam met jou bring deur die kruis nie. Alles lê jy aan die voet van Jesus, van die kruis neer. En dan kan jy die pad met Jesus begin stap. En daar is verskillende goedes wat ons moet neerlê voor die Here by die kruis. Ek gaan nou 'n paar skrifgedeeltetjies lees. Of kom ek lees? Kom ek begin met van hulle. Matteus 10 vers 37 tot 39. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. So die Here sê, jou man en jou vrou, bly by die scanner. Hulle gaan nie deur nie. Jou kinders, jou pa, jou ma, jou kar, jou huis, jou karier, jou drome, sit dit neer in die mandjie by die voet van die kruis. Jy stap sonder jou pa en ma daardeur. Jy stap sonder die erfplaas daardeur. Jy stap sonder jou familie daardeur. Jy stap met niks deur die kruis. Of jy stap glad nie deur hom nie. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy skeel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Vers 24 praat daarvan en hy sê, jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis optel en hom volg. As jy jouself verloon, beteken dit, jy gee op jou regte, jou wil, jou besluite, jou drome, jou ideale, jou besittings, wat jy het en wat jy is en waartoe jy dink jy op pad gaan, dit laat jy alles neer as jy jouself verloon. Ek grap altyd en ek sê, daar is nie toi-toi in die hemel nie. Daar is nie regte in die hemel nie. Jou regte lê aan die voet van die kruis. En dan kom ons voor die Here en ons sê, Here, dis hoekom die Here vir die ryk jong man gesê het, jong man, ek sien jy wil my dien, maar gaan sit jou ryk goeders, jou geld en so, gaan sit dit daar by die kruis, dan kom praat ons weer. Ander een sê, Here, ek wil nie volg, maar ek wil net eers gou gou my pa begrawe. En die Here sê, laat die dooies hulle uit dooies begrawe. Kom jy en volg my nou. Dis challenging goed wat die Here sê. Dit beteken nie dat almal ons goed gaan verkoop nie, maar die punt is, wat ook al die idol in jou lewe is, wat ook al die ding is wat jy dink jy aan wil vashou en kan vashou en mag vashou, dit is juist dit wat jy by die scanner moet los. As jy dit nie hou vas op jou lewe het nie, by all means, vat jou miljoene en gebruik dit vir die koninkryk van God. Ons gaan net nou praat oor 'n paar biljonêers wat fantastiese dinge vir die Here doen met hulle geld. Beteken nie ons moet sonder geld wees nie. Maar 'n idol, of dit wat vashou aan jou lewe, dit wat jy liewer het as wat vir God is, daai is die dinge wat in die scanner moet agterbly. En as jy by die kruis kom, dan beteken dis waar jy sterf. Kolossense 3 vers 17, wat die versie vir my lewe is, en wat jy ook al doen in woorde of in daad, doen alles in die naam van Jesus. En dank God die Vader, deur hom. Elke ding wat jy doen, en elke ding wat jy sê, dis met ander woorde, jou hele lewe behoort aan God.
Ek onthou in die tyd wat ek hier in die Parel was, dan sê ons op skool vir mekaar vra en sê ons, so, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Het julle al dit gevra? Huh? En wat bedoel jy daarmee? Dit beteken, bid jy, lees jou Bybel, gaan jy kerk toe en is jy min of meer een goeie oukie. Ne? Dis wat ons bedoel met die vraag. En ek kan jou sê wat my pelle gedoen het. Sondagochtend het hulle die geestelike lewe boksie onder die bed uitgehaal, pak kleren aangetrek, kerk toe gaan teruggekom, die geestelike lewe boksiekie weer teruggesit. Elke ochtend en elke aand in die koshuis het ons stilte tyd gehad vir 10 minute en dit is jou geestelike boksie tyd. Ne? Haal jy dit uit en soos, en dan het jy jou geestelike lewe en jy het jou sosiale lewe en jou studielewe en jou liefdeslewe en jou karrierlewe en wat ook al alles. Maar wanneer die Here sê, as jy na my toe kom, dan sit jy al jou goeders daar so en jy klim in my boks in. Jy lewe in my boks. Jou alles is binne in my. In Christ, I can do all things. Om te lewe is Christus. Om te sterf is again. Psalm 50, vanaf vers 10 tot 12. Want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge en wat roer op die veld is van my. Die wereld is myne en sy volheid. Die vraag wat ek dikwijls vra, en ek wil dit weer vra vanavond, en ek wat eindelijk vroeger gevraagd is, as jy kyk na jou leven vanuit die geestelike perspektief, en jy sê, en ek vraag vir jou, jy kom kerk toe gereeld, jy is elke woensdag by die selgroep, jy gaan bybelskool toe, jy is by die gebedsaksies, jy dien ergens in die kerk, jy is in die praise and worship band, of jy is een usher, of jy is op die financiële komitee, of wat het ook al is wat jy doen, en dis een gesonde geestelike bydra wat jy doen, en een gesonde verhouding by die Here wat jy het, en jy kom kerk en jy doen al die dinge, dan vir ek jy vraag, is dit al, dat jy kom en jy gee jou tiende, vir die kerk, en jy doen jou dinge, en jy woon alles by waar dat by te woon is. Is dit al wat God het van jou, en is dit al wat God van jou vra? Is that it? En ek denk die antwoord is baie obviously nie. Ons is nie hier om tiendes te gee nie, en om kerk te kom, en te bid en Bybel te lees nie. Dis wat ons doen, dis is asemhaal en water drink. Ons leef nie om water te drink nie, ons leef nie om asem te haal nie, dis maar net deel van die lewe. God het meer wat hy deur ons en met ons wil doen, as net dit hier so. En ek sê dit nie om ons to-do-lysie groter te maak nie. Ek sê nie, julle moet nou volgende week 5 nuwe projekte begin, sodat julle besiger kan wees vir Jesus nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, dat dit wat ons beleef, is maar net die begin, dit is asemhaal en water drink en kos eet. Maar God wil iets groter doen in jou en deur jou en met jou. En as ek terugkom na hierdie versiekie toe, dan kom stel God het vir ons in perspektief rondom finansies en hy sê, man, alles op die planeet is myne, die velde, diere, alles, jou vrou en jou kind, dis myne. Amen. Jou besigheid is myne. Jou kar is myne. Jy is 'n bestuurder namens my. Dit verander die perspektief, nie. Want baie keer dan as ons wil kibbel, ek hoor dikwels, sien ek deesdae op die internet, kibbel ouens oor, moet ek 'n tiende gee, moet ek nie 'n tiende gee nie, en allerhande nonsens wat ek sien op die internet. Maar as ons tot die besef kom, maar ek het eintlik niks nie. En die Here is net gracious om vir my 90% toe te laat om te gebruik en te bestuur soos wat ek dink ek kan. Dan gaan ek anders te begin dink. Ek gaan anders te begin dink oor my plaas. Gaan lees een bykie weer Handelinge 2 tot 4 en gaan kyk een bykie daar so, hoe hulle plaase en huise en wie weet wat nog als verkoop het en hulle die geld gebring en aan die voete van die apostels kom lê. En elkeen het gesê, niks wat ek het is my eie nie. En hulle het alles met allemaal met mekaar gedeel en nie en het iets vir homself geëien en dan sê die skrif, and no one lacked anything. Maar ons dink, ons besit iets. Ek dink ek besit my huis, my kar, my familie. Ek dink ek besit my besigheid. Ek dink ek besit my bankrekening. God sê alles is myne. En ons allemaal wat hier sit, is stewards. En as jy kom uit die perspektief, dat ek 'n steward is, dan kan jy deur daai skander loop. Maar as jy dink jy's 'n eienaar, gaan jy nie deur daai skander kom nie. Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Waar lê jou hart vanaand? Ek gaan 'n paar voorbeelde noem en dan gaan ek afsluit. In Amerika, julle kan 'n bietjie gaan oplees oor hulle, is daar 'n familie met die naam van die Van Green. Hulle het die Green Family Foundation Trust of Suites. Hulle is biljonêers. Hulle het besluit hulle gaan minder as 0,1% van wat hulle besit, gaan hulle vir hulle self gebruik op hulle familie en die res gaan hulle in die koninkryk belê. Is dit nie amazing nie? Daar is soveel ander voorbeelde wat 'n mens kan noem. Van ouens wat soortgelyk gedoen het. Hulle het deur die skander geloop en gesê, Here, ons is biljonêers, maar ons biljoene lê aan die voet van die kruis. Ons kom deur met dit wat ons nodig het. Maar die res is u sinne en ons gaan dit bestuur namens u as goeie steward. En aan die einde van die tyd wil hulle voor die Here staan en hy gaan sê, good and faithful servant, well done. Wil ons allemaal dit hoor? Ek dink ons allemaal wil dit hoor. Aan die einde van tyd. So, wat is die dinge wat ons kan doen? Ek gaan 'n paar voorbeelde noem, ek het gisteroggend by die ontbyt se paar genoem. Pastor Everest, waar julle nou van julle was. Sy vrou het begin met een naaldwerkmasjien. En sy maak handsakkies en potlode sakkies en beersies en sulke goedjies. Ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie. En sy het begin met een en so dit gegroei. Sy het nou vandag 60 naaldwerkmasjiene, 60 vrouens wat werk vir haar en die goedjies wat hulle maak word met shipping containers Amerika te gestuur waar dit verkoop word en die geld wat inkom word gebruik vir missions. Dis dit Everest dit ek dink hulle het 10,000 mense opgelei vir Every Home for Christ om mense om deur evangelisasie te doen in daai land. Hy het begin met 'n hoenderboerdery en hy het gesê ek het nie geld nie en ek kan dit nie by eie doen nie, maar ek wil 'n hoenderboerdery hê wat eiers gaan lê. Nie die vleisbesigheid nie, maar die eierbesigheid. En hy het 'n paar pelle gekry, 4 of 5 wat geld gehad het en hulle het bymekaar gesit, hulle het 'n hoenderboerdery aan die gang gekry. Dit was 'n fantastiese sukses en hulle het begin om sendelinge te ondersteun deur dit. Nou ongelukkig het daar 'n rivier af, daar was 'n mudslide, 'n geweldige storm met 'n mudslide, sulke groot, so hoog soos die klippe wat daar afgekom het en is deur die kerk en dit is deur die hoenderplek en is van die mense selfs in Lake Tanganyika ingespoel. Gelukkig kon hulle swem, so niemand is verdrink nie. Maar so hulle moet weer van voor af begin. Maar die punt is, pastoor Everest het gesê, ek het hierdie geld nie, maar ek het pelle. Ek het iets, ek het know-how, ek het 'n idee. Party van ons sit hier, jy het 'n idee, maar jy het nie geld nie, maar jy het pelle. Daar's dus dinge wat ons het, wat ons nie besef nie, wat ons kan bring voor die Here en sê, kom ons doen iets vir God. Kom ek neem 'n ander voorbeeld. Beesboere. In Zambia, daar's dus, ek het gisteroggend foto's gewys van mevrou Tegere. Sy besit 1000 hektar plaas net buite Livingston. Ek en Christel was nou 2-3 weke terug daar gewees by haar. Sy wil dit laat ontwikkel vir haar kinders, maar ook vir die koninkryk van God. Nou vraag ek, waar is ons beesboere wat vir haar gaan help om daai plaas op te rig? Sodat die local boere kan opgerig word, die plaaslike kerk kan iets kry en die oorhoofse visie van die koninkryk kan uitgebrei word. Daar's 1000 hektar plaas wat onbenut staan, wat gereed staan om te werk vir die koninkryk van God. Wie gaan help? Want ek dink daar's mense wat kan help. My volgende vraag is, waar is die trok eienaar, die vragmotor, die vervoer maatskappy eienaar, wat gaan sê, vir elke 10 trokke wat ek het, gaan ek 1 trok vir die koninkryk laat loop, met petrol en diesel ingesluit. So die volgende keer as daar 'n vloed in Malawi is, en ons moet koste goed opry, gaan my trok ry. Of as 'n slanktoerusting moet aandryf vir uitreike, dan gaan my trok loop. Waar is die taxi-eienaar wat sê, vir elke 10 taxis wat ek het, gaan ek 1 taxi vir die kerk gee, sodat ons mense by die kerk kan kry, veral in die arme areas. Waar is die Christen-ou wat 'n klankmaatskappy oopmaak, en sê, vir elke 10 speakers wat ek verkoop, gaan ek 1 speaker vir die kerk gee? Yes, ek bid vir daai ou. Ek bid verskriklik vir daai ou. Waar's die ou wat sonpanele vervaardig? Wat sê, vir elke 10 wat ek maak, gaan ek 1 vir die kerke gee, sodat hulle krag kan hê en sodat hulle kan klankstelsels kry en die dorp na hulle toe kan of die village na hulle toe kan kom want hulle het krag. Waar's die ou wat in die konstruksiemaatskappy is wat sê, vir elke 10 huise wat ek bou, bou ek 1 kerk? Waar is die ou wat sinkplate vervaardig wat sê, vir elke 10 sinkplate wat ek vervaardig, gaan ek 1 vir die kerk gee? Weet julle hoeveel kerke gaan ek bou met sinkplate as daar sulke ouens opdag? Waar is die ou met die staalbedryf wat vir ons 'n staalstruktuur kan opsit vir die kerke? En dit alles kan, dit wat hy doen, kan ook afskryf teen belasting ook. Kry julle wat ek sê? En dis net 'n paar voorbeelde wat ek nou hier noem. Daar is soveel meer. Ek vra die vraag gister weer, waar is die dokters wat gaan opstaan en sê, ek gaan klinieke begin in Afrika en in Asie? En hospitale? Wat baie van ons onderskat onsself, jy dink net hier in jou wêreld waar jy nou sit, met jou maandelikse rekeninge wat jy nou het, en jy dink, jy is maar net 'n ou klein ouetjie, of jy is maar net 'n dokter, jy kan maar net hierdie ding doen in jou praktyk reël, maar jy besef nie, jy kan 'n reeks van klinieke oopmaak, if you just put your faith out there, en as jy begin die visie deel, en ander ouens begin by mekaar kom, daar is resources binne ons kringe om dit te doen. My volgende vraag is, waar is die onderwyser? Wat gaan sê, God het my geroep om meer as net 'n onderwyser te wees. Waar is die onderwyser wat gaan opstaan en sê, ek gaan skole plant? Want waar ek deur Afrika gaan, sien ek katolieke skole, en ek sien moslim skole, maar ek sien nie geesvervulde skole nie. Ek sien katolieke en moslim klinieke en hospitale, maar ek sien nie geesvervulde eienaars vir daai goed nie. Ek sien hierdie moslims inkom in Makanjira in die ooste van Lake Malawi en vir die chief sê, chief, ons sal vir jou skool en 'n kliniek bou, maar op voorwaarde dat jy en jou hele familie convert na Islam en jy gaan elke Vrydag in die moskee wees. En so word die hele village convert na Islam toe, deur 'n kliniek en 'n skool. Waar is ons mense wat gaan opstaan en sê, ek gaan dit doen. Ons is nie bedoel om na die kerk toe te kom. In Bybelstudie te kom. En in die session toe te kom. En ons tiende te gee nie. Dis nie wel vir ons hier is nie. Dis asemhaal. Dis water drink. Dis brood eet. Maar nou wat ons uitgaan, ons moet iets gaan doen. Daar's invloed wat ons het. Daar's soveel meer wat ek kan vertel. Ek sal die laaste voorbeeldjie noem, terwyl ek nou op 'n rol is. Dan gaan ek afsluit. Ek sien in my geestes oog in die toekoms, sien ek koninkryksketings. Ek sien een ou wat 'n plantasieboom het, en hy sê, ek gaan X persentasie, wat se persentasie ook al, gaan ek vir die koninkryk bewillig. Die volgende ou saag die goed op, verniet, en hy las by. Die volgende ou sê, ek het 'n papierfabriek, en ek sal daai hout vermaak tot papier en ek sal byvoeg. Die volgende ou het 'n printingplek, hy sê ek sal daai goed print, verniet en ek sal byvoeg. Die volgende ou het 'n vervoermaatskappy, hy vervoer daai goed, verniet. Die volgende ou het 'n stoormaatskappy, hy stoor die goed, verniet. Die volgende ou het 'n komboeke stoor en op die einde van die dag print ons Bybels by die miljoene en van 1001 en New Life boekies en Bybelskoolnotas by die miljoene, verniet. Want ouens het begin om saam te werk. 'N boer van hier verder af gaan hy nie sê wat 'n dorp nie het met my gepraat. Hy sê, Anton, ek wil nie my tiende gee in rand en sent nie, ek wil, ek is 'n appelboer, ek wil appels gee. Want ek verkoop my appels sê maar vir R10, 'n boks aan die agent. My wins is R5, my tiende is 50 sent 'n boks, dis wat die kerk kry. Maar ek wil vir jou daai boks gee, want in fruit en veg kos daai selfe boks appels R100. En dan kan jy daai boks appels vir Kibwe Kids gee, waar die weeskinders is, in plaas van R100 te gaan betaal vir jou boks appels, kry jy dit verniet, eintlik teen 50 sent. Dis eintlik waarvoor jy dit kry. En as daar weer 'n vloed in Malawi is, of is daar, waar ook al ons moet gaan, en as aardappels nodig, want as aardappelboere ook, dan kan ons daai goed gee, en as koringboere of wat ook al, en ons het stok wat ons kan gebruik. Dis die ene optie. Die ander optie is, ons begin ons eie fruit and vegetable besigheid. En ons verkoop daai boks vir R100. Ons hier en ons kostes is R50, ons wins is R50 en ons het 50 cent gevat en ons het dit in R50 omskep deur net slim te wees en wys te wees en te begin dink, hoe gaan ons iets saam doen? Die Bybel praat van vermenigvuldiging 30, 60 en 100-voudig. Die sakewereld vandag praat van 30% wins, 60% wins, 100% wins. Daar's 'n dinamika, 'n koninkryksdinamika wat ons toekom, wat is nog nie in begin loop het nie. Kan julle dit sien? Kom ons vertrou die Here dat hy ons kan wys wat ons kan doen. Soos wat ek vanaand hier gepraat het, weet ek dat die Heilige Gees met jou praat, dat hy idees vir jou gee, en daar's dinge wat jy nog nie eens sien vanaand nie. In fact, ek dink jy sien vanaand net 10%. Maar kom ons gaan voor die Here. En sê, Here, wat wil jy hê moet ek doen? What do you want from me? Amen. Kom ons laat hier wees.